Ne ye gestion des ressources humaines de kɛ donc n bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ baara la mais o m'a to n ka n sigi ka n bolo da n sen kan dɛ o de kama n bɛ ka évoluer entrepreneuriat kɔnɔna la n ye n ka petite entreprise n bɛ tigadɛgɛ dilan k'a don juru la kalo mana sa n bɛ a juru kani.
Anw minnu ma kalan anw minnu bɛ bolomayɛlɛma kɛ ka projet proposer an ye pour que an k'o sɔrɔ ka baara dɔw kɛ an yɛrɛ ye o ka fisa an k'an sigi saraka deli la nafa t'a la anw tɛ saraka deli fɛ.
An bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ ni baarako ye minnu ma kalan u k'olu dɛmɛ bɛɛ bɛ jago kɛ donc n'i y'a k'an ye n'an y'an yɛrɛ ta an bɛ se k'an denw ta an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ.
Ninnu ye muso cɛsirilenw ye lujura bɛ minnu senw na gɛlɛya caman b'u kan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan nka u ka lujura m'u bali ka dɔ k'u yɛrɛ ye yan'a ka se magɛrɛ ka dɛmɛ ma. An ka dɔn k'a fɔ ko Mali la muso lujuratɔw ka degun ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛmanw kan. An ka Kadiatu Kane lamɛn ale ye lujuratɔw minnu ka lujura b'u senw an'u borow la o ɲɛma dɔ ye.
Degun bɛ cɛ lujurabagatɔw kan mɛ musow ta ye o triple de k'a daminɛ baarayanfan fɛ ka taa bila furuko gɛlɛya bankan baarako gɛlɛya hali baara la an disqualifiyelen do ka sababu kɛ an ka lujura ye. Dɔw b'a an filɛ ni ɲuguntɔfɛn dɔw b'a fɔ k'i nana sharji dɔ ta k'a da an ka sharji kan dɔw yɛrɛ y'a kɛ komi malediksiɔn.
Walasa lujuratɔw ka hakɛ ka don ba la Mali ɲɛmaw ye baara caaman boroda nga belebele be kɔ halisa.
Mali guvɛrɛnɛman a ye dɔ kɛ n'an ko k'an ma fɛn kɛ an bɛ kɛ fitiriwale k'u bolow bila sɛbɛn na convention relative des droits des personnes handicapées olu de sɔnna k'u bolo bila la u kun ye avancé caaman yɛrɛ kun kɛra an kun tara ɲɛfɛ n'an ka faamaw ye layidu minnu ta layidu dafabaliya ye dɛ 2012 à nos jours an ka situation dégradera yɛrɛ de mais sisan kɔni an b'a fɔ ko an ye départ en arrière de kɛ.
Lujuratɔ musoman caaman de be garizigɛ sɔrɔ cɛw fɛ ka kila k'u kɛ buru kɔfɛ fɛnw ye. An ka Seyidu kapitɛni lamɛn ale ye finikalala ye lujuratɔ minnu ka lujura b'u senw an'u borow la o soba kɔnɔ.
U be duga k'u nɛgɛ k'u b'u furu n'u ye a bɛ kɛ to kuma kɔnɔ n'u ye garisigɛ sɔrɔ fɛ u ye k'u to yen a bɛ kɛ degu sugu bɛɛ lajɛlen ye o man di ne ye. K'a ɲini autorité maliyɛnw fɛ u ka sanction ɲini o mɔgɔ tigilamɔgɔ la mun bɛ nin kɛ muso la u ka sanction ɲini u kama parce que lujura anw ka laɲini tɛ ala de ka latigɛ don.
Muso lujuratɔ ka furu Mali kɔnɔ o ka dɔgɔ kosɛbɛ. An ka Kadiatu Kane lamɛn.
Cɛw ka furuko balimaya sira bɛ se ka k'a la olu bɛ se ka furu sɔrɔ mɛ muso lujurabagatɔ kɔni i y'a ye kɔni k'i furu la o y'a sɔrɔ i ye sɛbɛkɛla de an bɛ don min na komi bi ou bien lujurabagatɔ dɔ a b'a ka so a b'a dɔn fɛn min ye lujura ye o de la a bɛ sɔn k'i accepte.
Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sigi la Mali jamanaden maa 15 o de ye lujuratɔw ye o fɛnɛ na 8 o ye musolakaw ye. Caman de b'u la minnu kalannen don minnu bɛ jagomisɛnninw na minnu bɛ fɛ ka taa ɲɛ walasa u kana kɛ den kɛrɛfɛmaw ye jamana kunkankow tali la. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la.